Gaisa piesārņojums rodas ļoti dažādu iemeslu dēļ. To izraisa gan automašīnas, gan cūku un vistu fermas, gan rūpnīcas un citu avoti. Tādēļ ar to ir grūti cīnīties. Tomēr Eiropas komisija aizvadītā gada nogalē nāca klajā ar plašu priekšlikuma klāstu, lai mēģinātu uzlabot situāciju. Vides komisārs Janis Patočņiks.
Why do we need to address air pollution in the first place?
Kāpēc mums būtu jācīnās ar gaisa piesārņojumu? Īsa atbilde ir, ka piesārņots gaiss ir neredzamais slepkava. Tas daudziem no mums saīsina dzīvi un padara slimus. Aplēses rāda, ka 2010. Gadā Eiropas Savienībā no piesārņotā gaisa priekšlaicīgi nomira vairāk nekā 400 tūkstoši iedzīvotāju.
Tas nozīmē, ka no gaisa piesārņojuma Eiropā mirst 10 reizes vairāk cilvēku nekā ceļu satiksmes negadījumos. Gaisa piesārņojumu veido gan smakas, gan īpašas smalkās daļiņas, kas nokļūst cilvēku plaušās un izraisa dažādas slimības. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vides jautājuma direktors Simons Aptons saka, ka viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt piesārņojumu, ir padarīt piesārņojošo vielu dārgu, lai cilvēki to mazāk izmantotu. Vadoties pēc šādas loģikas, Eiropā jau ir pacelts vidus nodoklis plastmasas maisiņiem. Līdzīgi Aptons piedāvā rīkoties arī ar dīzeļdegvielu.
Ja mēs runājam par nodokļiem automašīnu degvielai, tad mums šajā jomā ir ļoti jocīga situācija. Vairumā pasaules valstu nodokļi dīzeļdegvielai ir zemāki nekā benzīnam, lai gan mēs zinām, ka dīzeļdegviela ir kaitīgāka videi un cilvēka veselībai. Tādēļ signāls, ko sūta mūsu nodokļu sistēma, ir pilnīgi pretējs tam, kādam tam būtu jābūt.
Arī Eiropas komisija uzskata, ka nodokļi un nodevas dažādiem piesārņotājiem ir viens veids, kā dalībvalstis var mudināt savus iedzīvotājus izmantot videi draudzīgākās tehnoloģijas. Tāpat tiek runāts par ogļu un malkas izmantošanas ierobežošanu. Pēdējā laikā cilvēki ir sākuši vairāk izmantot malku apkurē, jo gāze šobrīd ir dārga. Bet liela daļa Eiropas komisijas priekšlikuma faktiski mudina dalībvalstis pilnā mērā izpildīt to, ko tām jau ir paredzēts darīt šobrīd likumos un noteikumos. Krietni striktākus gaisa piesārņojuma standartus šobrīd uzstādīt nemaz neesot iespējams, jo daudzas valstis nespēja izpildīt pat pašreizējos. Arcims Konahavs, Latvijas Radio.